Mediķu sabiedrībā viedokļi par iecerēto obligāto veselības apdrošināšanas modeli pēdējā laikā šķeļ dzirksteles. Pavisam pret ir abas ģimenes ārstu asociācijas. No vienas puses ģimenes ārsts nevēlas būt tie, kas slimos nodokļu nemaksātājus aizraidīs, bet no otras viņi arī uzsver risku sabiedrības daļai. Viņi arī atgādina jau tā sliktos Latvijas sabiedrības veselības rādītājus, piemēram, vēl atklāto vēzi.
Es esmu pret šo sistēmu tāpēc, ka pēc būtības viņa ierobežos pieejamību veselības aprūpē Latvijas iedzīvotājiem.
Ģimenes ārsta Ilze Aisilnietis norāda, ka lielākās bažas ir par nodokļu nemaksātājiem, kas nav trūcīgi, bet kuriem ir zemi ienākumi, piemēram, 250 vai 300 eiro alga. Aisilnietis šaubās, vai viņi spēs samaksāt plānoto iemaksu 28 eiro mēnesī, lai iekļautos apdrošināšanas sistēmā un varētu ārstēties kā līdz šim. Taču pēc ģimenes ārsta teiktā galvenā problēma ir tā, ka cilvēkiem nepietiks naudas visiem izmeklējumiem un viņi ielaidīs slimības. Aizlniec min piemēru kundze Čūlu, kur laiks atklājot, var labi izārstēt.
Te cilvēkam naudas nav, viņš pie ārsta neiet, noved sevi tik tā, ka viņam viņi sāk asiņot. Ar asiņojušu kundze Čūlu viņi ved uz slimnīcu, operē un glābi tam cilvēkam dzīvību. Cik tas kopā viss valstī izmaksās? Tas vairs neizmaksās tur 100 lots vai 90 lots, bet tas izmaksās jau pie 1000. Kam ir vajadzīga šāda sistēma, kas rada šādu situāciju?
Priešlikuma virzītāja veselības ministra Ingrīda Circene no vienotības gan vairāk kārt uzsvērus, ka tāpat kā nodokļu maksātāji, arī bērni, pensionāri, studenti, bezdarbnieki, trūcīgie iedzīvotāji un vairāku diagnožu pacienti saņems visus plānveida medicīnas pakalpojumus. Taču, protams, daļai iedzīvotāji būs jāpadomā par savu statusu un jāreģistrējas bezdarbniekos vai jālegalizē darba attiecības. Par ģimenes ārstu izteikto kritiku veselības ministra norāda, ka acīm redzot ārstiem ir bažas zaudēt daļu naudas.
Pirmkārt, ģimenes ārstu neapmierinātība ir pilnīgi saprotama, jo viņi saņem kapitācijas naudu par šiem iedzīvotājiem neatkarīgi no viņa atrašanās vietas. Līdz ar to, ja teiksim 18-19% no visiem pierakstītiem iedzīvotājiem 3 gadu laikā nereiz nav atnākuši pie ģimenes ārsta, tad iespējams, ka šī nauda kapitācijas naudā netiktu iekļauta. Taču uztraukums īstenībā ir liekas, jo tad mēs varētu palielināt kapitācijas naudu uz vienu cilvēku un viņi kopumā neko nezaudētu.
Aisilniece gan noraida to, ka viņu un viņas kolēģi ģimenes ārsti būtu ieinteresēti, tāpēc pretojas jaunajai sistēmai.
Bet nu nav tie ģimenes ārsti ieinteresēti. Ticiet man, ka reģionos viņiem ir tā jau grūtas problēmas. Viņi nevar aizsūtīt pacientus pie ārsta. Padomājiet, tagad tā pacients, pirms viņš atnāk pie ģimenes ārsta, mēs viņam neko neprasam. Mēs viņam sakam, vai tu esi apdrošināts vai nē? Un ja tu neesi apdrošināts un tev nav tā nauda, ko man samaksāt, ej projām, vai tad es nodarbošos ar labdarību? Kāpēc ir ģimenes ārstiem jābūt tiem labdariem šīnī gadījumā, ja?
Var arī gadīties, ka daļa cilvēku meklēs dažādas apšaubāmas veidus, kā apmeklēt ārstu, sākot ar paziņām un beidzot ar pretiesiskiem maksājumiem. Šādu nevēlam blakus parādību neizslēdz arī Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska.
Un es jums saku, pie patreizējās arī valsts, arī tā ekonomiskā stāvokļa, kādu finansējumu saņem mūsu cilvēki dažādos līmeņos. Ja? Es varu pateikt, ka diemžēl drīzāk parādīsies tā saucamā pelēkā nauda, mēģinās pacienti apiet kaut kādām nu, naudām, ja, lai dabūtu, teiksim, ziņu, kur un kā un kur lētāk dabūt pakalpojumu.
Savukārt ģimenes ārsta aizsilnietis norāda, ka starptautiski eksperti likuši uzsveru uz veselības aprūpas pieejamības palielināšanu, nevis samazināšanu.
Starptautiski eksperti ir likuši mums būt ļoti uzmanīgiem ar šīs te veselības obligātās apdrošināšanas ieviešanu. Un man ir jautājums, kāpēc mēs nevaram uzaicināt starptautiskus ekspertus? Kāpēc mēs nevaram izskaidrot iedzīvotājiem un diskutēt? Un kāpēc veselības ministrijai tik ļoti ir jāvirz šis te likumdošanas projekts un tik ļoti sasteigtā formātā?
Šonedēļ gaisot vēl arī uzkārsēja tiesības sargs Juris Jansons, kārtējo reizi kritizējot apdrošināšanas likuma projektu intervijā Latvijas radio. Jansons atsaucās uz veselības ministrijai uzdotu jautājumu.
Es uzdevu jautājumu, vai šis veselības aprūpes jaunais modelis vai tas koncepts, kas tiek virzīts parlamentā, uzlabos veselības aprūpes kvalitāti, pieejamību un, nu, tā teikt, saprotamību iedzīvotājiem? Atbilde ir nē. Nu, tad man ir jautājums, tad kā vārdā, kā dēļ šādas nepārdomātas darbības tiek veiktas? Un ja šī te koncepta administrēšana maksās dārgāk nekā līdz šim, un sabiedrība neseņems vairāk un kvalitatīvāk, tad man nav skaidrs.
Par tiesību sarga kritiku veselības ministra Circeņa Latvijas radio atbild lakoniski.
Nu, es ieteiktu tiesību sargam 2 gadu laika atnākt un pārunāt šos jautājumus varbūt veselības ministrijā. Apmēram 1,5 gadu atpakaļ mēs viņu uzaicinājām pie sevis, un toreiz es ļoti atvainojos, viņš teica, lasījis neesmu, bet esmu pret.
Tiesa atšķirībā no tiesības sarga ģimenes ārstiem un vēl citiem kritiķiem, vairākas organizācijas ir paudušas atbalstu iecerētajai apdrošināšanai.
Neviens nemirs uz ielām no tā, ka zināmai daļai cilvēku priekš zināmas daļas pakalpojumu vajadzēs uzrādīt savu leģitīmo nodokļu maksātāju karti.
Latvijas ārstu biedrības prezidents Pēteris Apinis ir veselības ministrs priekšlikuma atbalstītājs. Viņš arī paskaidro, kāpēc.
Mēs nevaram dabūt kaut vai nedaudz adekvātāku finansējumu no valsts, tad mums ir jāmeklē cits soldāra maksājuma ceļš. Ingrīd viņa meklē, par to viņai visu cieņu.
Apinis arī skaidro, kā darbojas solidaritātes princips.
Ja mēs netaisamies visi solidāri maksāt par mūsu vecajiem slimajiem pacientiem, tad mēs arī turpināsim atrasties situācijā, kurā patiesībā cilvēks, tad, kad viņam vajag reāli medicīnisko palīdzību, parasti tas ir cilvēks jau pensijas vecumā, pēkšņi viņi nemaz nekādīgi nevar saņemt vai ar viņam mājā pārdot.
Apdrošināšanas modeļa atbalstītāja vidū ir arī pacientu organizācijas Sustento.
Konceptuāli mēs atbalstam, ka organizācija jau sen šo ideju par to, ka...
Sustento pārstāve Iveta Neimana uzskata, ka veselības aprūpas pakalpojuma saņemšana jāsasaista ar nodokļu nomaksu, tomēr viņa uzsver, ka nodokļu maksātājiem tad būtu jāsaņem atbilstoša veselības aprūpe. Vārdu atbilstoša Neimana īpaši akcentē.
Tas nenozīmē tikai to minimumu, ko saņemam šobrīd mēs visi. Tas minimums, kas ir šobrīd, tas būtu tas, kas būtu jāsaņem cilvēkiem, kas nemaksā šos, kas jau obligāti valstī jāsniedz, jebkuram cilvēkam, bet bažas ir tās, ka vai šie maksājumi, ko tagad novirzīs veselības aprūpē, vai viņi būs tādi, ka tie cilvēki, kas maksā šos nodokļus, kas tagad tiks tajā sadaļā, kam pienākās laba veselības aprūpe, vai viņiem tiks arī viņi sniegta.
Neiman skaidro, ka tad nodokļu maksātājiem pieejamo pakalpojumu grozam jābūt lielākam un līdzmaksājumiem savukārt mazākiem. Turklāt pēc Sustento pārstāvis domām apdrošināšanas modeli vēl varētu koriģēt.
Ja mēs sakām, ka cilvēks nav medicīns, viņš nevar noteikt šī saslimšanas smagumu pats bez ārsta palīdzības. Ja? Tas nozīmē, ka faktiski ģimenes ārstiem būtu jābūt šai primārā grozā, tā kā tajā pamata tiešāk kā neatliekamai medicīniskai palīdzībai.
Veselības ministra Ingrīda Sirceni par šo priekšlikumu atbild noraidoši.
Tas nav iespējams, jo primārā veselības aprūpe principā ir visi izmeklējumi, visi laboratorija, visi speciālistu konsultācijas, un tad jau tam nav nekāda nozīme. Nē, tas nav iespējams, jo pie mums pēc tā, ko mums piestādīja ģimenes ārsta asociācija savu pētījumu, 10 reizes vairāk kā citās Eiropas valstīs ir nosūtījumi caur ģimenes ārstiem pie speciālistiem. Tas nozīmē, ka ģimenes ārsts ir tas dispečers, kas nosūta tālāk, un tādā gadījumā mēs iekļaujam visu šo sistēmu iekšā, kā valsts apmaksāt.
Sustento pārstāvi gan norāda, ka tieši ģimenes ārsts varētu mudināt pacientu iekļauties apdrošināšanas sistēmā, lai varētu pēc tam saņemt izmeklējumus un ārsta konsultācijas. Sistēmas kritiķi arī norāda, ka nav skaidrs, kādu tieši labumu naudas izteiksmē jaunā sistēma varētu nest, kad apdrošināšanas koncepciju skatīja valdība, no tās pazuda veselības budžeta sasaiste ar iekšzemes koproduktu. Proti sākumā bija noteikts, ka piemēram 2020. Gadā budžetam jābūt 4,5% apmērā no IKP. Taču konkrētu procentu noteikšanai iebilda Finanšu ministrija un pēc tam arī valdība. Tomēr pat ja nav skaidrības par konkrētu pieaugumu naudas izteiksmē, Circeni uzskata, ka tik un tā sistēma ir jāievieš.
Pirmkārt jau tādēļ, ka tie cilvēki, kur dzīvo ārzemēs, viņi iemaksās naudu vai iest pie ārsta tajā valstī, kur viņi maksā nodokļus. Un zinot, ka tie ir vairāk 100 000 iedzīvotāji, katrā gadījumā tiem, kuri būs šajā valstī, viņi saņems vairāk.
Circeni norāda, ka ja kaut vai par 5% palielinātos finansējums uz nerezidentu nodokļu nemaksātāju skaita, tad pensionāri varētu nemaksāt pacientu iemaksu €42 pie ģimenes ārsta. Te gan jāmin, ka nav zināms, cik daudz ārzemēs dzīvojošo tautiešu uz Latviju dodas baudīt veselības aprūpas pakalpojumus. Daļa ģimenes ārstu atzinuši, ka kāda daļa viņa pacientā tiešām dara, taču nav arī zināms, cik pēc tam dodas piemēram pie valsts apmaksātiem speciālistiem.
Ļoti, es domāju, ka kāds 0,1% no visiem līdz šim ir izmantojuši to bezmaksas medicīnu Latvijā. Tomēr lielākā daļa Latvijā, ja arī izmanto medicīnas pakalpojumus, tad par bargu naudu.
Tā ir Laima Ozola, Īrijas latviešu portāla Baltic Island galvenā redaktore, un viņa ir skeptiska aplēsēs. Daudz tautieši Īrijā, neizmantojot medicīnas pakalpojumus Latvijā, jo bieži vien jāgaida ilgās rindās. Tiesa par labumu, ko varētu nest jaunā sistēma, Latvijas radio jautāja arī Finanšu ministrijai. Tās valsts sekretāra vietnieks Ilmārs Šņucins vispirms norādīja, ka līdzekļi veselības aprūpē tiek piešķirti kārtējā budžeta likuma rāmjos arī vidējā termiņa budžetā, un jebkādas izmaiņas notiks parastā budžeta procesā. Tomēr pēc Šņucina teiktā veselības budžets pieaugs.
Likuma projekts nosaka šo saistību, ka pakalpojumus varēs saņemt, ja būs šī nodokļa nomaksa attiecīgi. Tur ir bišķi plašāk, ne tikai iedzīvot ienāk nodokļus, un ir nosacīti iezīmēt iedzīvot ienāk nodokļa daļa, kas jebkurā gadījumā pienākas veselības aprūpas budžetam. Attiecīgi tas arī no veselības politikas plānotājiem viņiem, protams, dod zināmu tādu stabilitātes garantiju, ka viņu pieaugumu noteikti nebūs mazākā, būs pieaugumi šiem darba samaksas fondam, valstīm un attiecīgi iedzīvot ienāk nodokļiem. Ienākumu pieaugumiem.
Šņucins skaidroja, ja iedzīvotāja ienākumu nodokļu ieņēmumu pieaugums būs straujāks nekā kopējie nodokļu ieņēmumu pieaugumi, tad veselības aprūpas budžets varētu saņemt vairāk. Jāpiebilst, ka jau vēstīts, ka jaunais likums stāsies spēkā pakāpeniski ar šā gada 1. Jūliju. Pērnā gada nogalē Saeima to konceptuāli atbalstīja pirmajā lasījumā. Tā pārējais noteikuma paredz, ka 12 mēnešu no likuma spēkā stāšanās visiem iedzīvotājiem būs tiesības uz valsts veselības apdrošināšanas pakalpojumiem. Šā gada laikā nelegāli strādājošos cilvēkus veselības ministrija mudina sakārtot darba attiecības. Veselības ministrija arī norāda, ja izdosies ieviest jauno sistēmu, tad varēs uz pusi samazināt līdzmaksājumus par ārstēšanos slimnīcā nodokļu maksātājiem. Laura Dzērve, Latvijas radio.